ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่24ตุลาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาวนและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับอิสราเอลถล่มกาซาทางอากาศสหรัฐส่งสัญญาณพร้อมสวนถ้าตกเป็นเป้าฮามาสปล่อย2ตัวประกันหญิงชาวอิสราเอลแล้ว EU เสนอเก็บภาษีอภิมหาเศรษฐีทั่วโลกเพิ่มรายได้ 250,000 ล้านดอลลาร์โบบี้สุนัขอายุยืนที่สุดจากโลกแล้วในวัย31ปีแล้วรายงานวิเคราะห์นะครับในส่วนเสริมข่าวมีเรื่องของการเจาะนโยบายไทยขยายฟรีวีซ่าให้กับชาวรัสเซียได้หรือเสียต้องติดตามคำตอบครับส่งท้ายกันวันนี้ปัญญาประดิษฐ์พลางสำเนียง call center แก้หรือว่าสร้างปัญหาใหม่กันแน่ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับมีประเด็นให้ติดตามหลายประเด็นหลายหลักเรื่องราวมากสำหรับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มกันด้วยเรื่องของการบุกถล่มกาซารอบใหม
่ค่ะทางอิสราเอลเองก็ถล่มกาซาทางอากาศนะคะขณะที่ภาคพื้นดินนะคะทางกองทัพอิสราเอลก็ต้องต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธฮามาสด้วยโดยการโจมตีทางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะขณะที่การโจมตีในแนวราบก็เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมเอาไว้ค่ะคุณทรงพจน
์ครับ
รอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังอิสราเอลปฏิบัติการในวงจำกัดเพื่อต่อสู้กับมือปืนฮามาสและอาจเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่จุดเปลี่ยนเชิงยุทธวิธีในการสู้รบนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่436รายซึ่งส่วนมากนั้นอยู่ทางใต้ของฉนวนกาซาค่ะอีกด้านหนึ่งเครื่องบินรบอิสราเอลกระหน่ำทางตอนใต้ของเลบานอนในช่วงค่ำคืนนอกจากนั้นในเขตเวสต์แบงก์ทหารอิสราเอลก็ปะทะกับชาวปาเลสไตน์ส่วนฮามาสก็ยิงจรวดเข้าใส่ฝั่งอิสราเอลด้วยเช่นกันนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซาระบุได้ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วกว่า 5,087 คนในจำนวนนั้นค่ะคุณทรงพจน์เป็นเด็กถึง 2,055 คนค่ะการโจมตีโดยอิสราเอลนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ฮามาสจู่โจมชุมชนชาวอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยฮามาสสังหารผู้คนไป 1,400 รายและจับเหยื่อเป็นตัวประกันมากกว่า200คนและถือว่าเป็นวันแห่งการนองเลือดที่สุดตั้งแต่เกิดอิสราเอลเมื่อ75ปีก่อนนะคะในเรื่องความเป็นอยู่ของพลเรือนค่ะทางสหประชาชาติระบุว่าผู้คนมีการขาดอาหารน้ำสะอาดและยารักษาโรคตลอดจนที่พักพิงท่ามกลางการโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อนในเขตฮามาสในเขตที่ฮามาสมีอิทธิพลในการปกครองนะคะรอยเตอร์รายงานได้ว่าสิ่งของช่วยเหลือค่อยๆถูกนำส่งไปในกาซาแล้วนะคะโดยรถคันที่2จาก14คันที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ข้ามจุดผ่านราฟาจากอียิปต์ไปยังกาซาเมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าทางสหประชาชาติกล่าวว่าปริมาณสิ่งของที่ถึงจุดดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของปริมาณเฉลี่ยรายวันนะคะนั่นหมายความว่าถือว่าน้อยมากค่ะถ้าเทียบกับความต้องการจริงๆแล้วก็ยังมีสิ่งของที่ส่งไปเนี่ยไม่มีเชื้อเพลิงรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะขณะที่ต้องจับตากันในสัปดาห์นี้ค่ะกลุ่มผู้นำสภาพยุโรปมีกำหนดการหารือกันที่บรัสเซลส์นะคะซึ่งจะมีการเรียกร้องให้เปิดทางการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาค่ะตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อสรุปในการหารือที่จะเกิดขึ้นค่ะ
ครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่หลายฝ่ายจับตามองในเรื่องของตัวประกันนะฮะก็มีความคืบหน้านะครับคุณนิติการกองกำลังของกลุ่มฮามาสกล่าวในวันจันทร์บอกว่าได้ปล่อยตัวประกันหญิงชาวอิสราเอล2คนเป็นอิสระเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพนะครับขณะที่สหรัฐแนะนำให้อิสราเอลชะลอการโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซาอาบูอุบัยดาโคโสกองกำลังฮามาสระบุทางเทเลกราฟว่าเราตัดสินใจปล่อยพวกเธอเนื่องจากเหตุผลด้านมนุษยธรรมและสุขภาพโดยแหล่งข่าวระบุว่าสตรีชาวอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัวนะครับมีชื่อว่านูริตคูเปอร์และโยเชเวตลิปซิสนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์กลุ่มฮามาสปล่อยตัวสตรีชาวอเมริกัน1คนและบุตรสาวของเธอก็คือจูดิธและนาตาลีรานานซึ่งเดินทางกลับถึงสหรัฐไปก่อนแล้วผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวออกมานี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวประกันราว200คนที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่7ต ุลาคมนะครับหลังการโจมตีข้ามพรมแดนเข้าไปในอิสราเอลที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,400 คนขณะเดียวกันแหล่งข่าวเปิดเผยนะครับว่าทำเนียบขาวเพนทากอนและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เพิ่มการร้องขอไปยังอิสราเอลให้ชะลอการโจมตีภาคพื้นดินเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อซื้อเวลาในการเจรจาเพื่อให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมและเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามประธานาธิบดีโจไบเดนเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงผู้นำสหรัฐตอบว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปล่อยตัวประกันออกมาเสียก่อนนะครับคุณนิติการ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับสหรัฐกับสถานการณ์อิสราเอลฮามาสนะคะเพราะว่ามีท่าทีของทางกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะที่ออกมาแสดงความกังวลในวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลของสหรัฐนั้นพร้อมที่จะรับมือหากว่าเจ้าหน้าที่และทหารอเมริกันตกเป็นเป้าของความรุนแรงใดๆที่อาจขยายวงจากสงครามอิสราเอลฮามาสนะคะโดยรัฐมนตรีทั้งสองยังคาดการณ์ว่าความขัดแย้งนี้จะยกระดับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตด้วยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนค่ะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่เรามองหาเราไม่ต้องการการยกระดับเราไม่ต้องการเห็นกองกำลังของเราหรือเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ในไฟสงครามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็พร้อมนะคะอันนี้เป็นถ้อยแถลงของบลิงเคนที่กล่าวในรายการ Meet the Press ทางสถานีโทรทัศน์ NBC เมื่อวันอาทิตย์แล้วก็บอกได้ว่ากลุ่มต่างๆที่สู้ในนามอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของอิสราเอลอาจเป็นผู้ทำให้เกิดความรุนแรงขยายวงกว้างและทำให้เจ้าหน้าที่อเมริกันตกเป็นเป้านะคะขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินค่ะบอกว่าเรามองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการยกระดับของการโจมตีต่อทหารของเราและคนของเราทั่วภูมิภาคตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะคะก็มีการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกาซานะคะแล้วก็มีหลายพื้นที่ในตะวันออกกลางที่กำลังได้รับผลกระทบนะคะขณะที่เมื่อวันอาทิตย์ค่ะสหรัฐประกาศให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งไม่สำคัญต่อภารกิจในอิรักเดินทางออกจากประเทศนะคะและทางรัฐมนตรีต่างประเทศก็กล่าวเสริมในรายการ Meet the Press ด้วยว่าสหรัฐได้เสริมกิจกรรมทางกลาโหมในตะวันออกกลางด้วยการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับการรบ2หน่วยแต่ไม่ได้เพื่อการยั่วยุแต่เพื่อป้องปรามและทำให้เห็นกระจ่างว่าเราอยู่ที่นั่นหากว่าถ้าใครพยายามทำอะไรก็ตามค่ะคุณทรงพลคะ
ครับจากเรื่องในตะวันออกกลางนะครับซึ่งสหรัฐนี่ตอนนี้ก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะฮะไปที่ทะเลจีนใต้กันบ้างนะครับซึ่งก็ยังมีประเด็นในที่สหรัฐออกมาเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้บอกว่าจะปกป้องฟิลิปปินส์หากเกิดการโจมตีด้วยอาวุธภายใต้สนธิสัญญาร่วมกันในปี1951นะครับคำเตือนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เรือจีนเข้าขวางและก็ชนกับเรือฟิลิปปินส์2ลำเมื่อวันอาทิตย์บริเวณพื้นที่พิพาททางทะเลของทั้ง2ประเทศในทะเลจีนใต้นะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวผ่านแถลงการจากสถานทูตอเมริกันประจำกรุงมะนิลาว่าสหรัฐยืนเคียงข้างเหล่าพันธมิตรของฟิลิปปินส์ต่อการกระทำที่อันตรายและผิดกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ่มติดอาวุธทางทะเลซึ่งเข้าขวางภารกิจเติมเสบียงของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่22ตุลาคมสหรัฐกล่าวโทษการดำเนินการของเรือจีนในเหตุเรือชนกันในครั้งนี้ว่าจีนละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการแทรกแซงภารกิจของเรือฟิลิปปินส์ทางการอเมริกันยังได้ย้ำถึงเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลดังกล่าวด้วยนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอ้างอิงคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อ7ปีก่อนที่ปะตกการอ้างของจีนเหนือบริเวณอันกว้างใหญ่ของทะเลจีนใต้นะครับซึ่งรวมถึงพื้นที่เกิดเหตุล่าสุดที่สันดอนเซคันด์โทมัสโชด้วยนอกจากนี้ทางการฟิลิปปินส์เรียกเจ้าหน้าที่ของสถานทูตจีนเข้าพบนะครับที่กรุงมะนิลาในวันจันทร์เพื่อเป็นการประท้วงบทบาทของจีนในเหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะครับมีเพียงแต่ความเสียหายต่อเรือยามฝั่งของฟิลิปปินส์และเรืออีกลำหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่กองทัพเรือฟิลิปปินส์เป็นผู้ควบคุมนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
ไปกันต่อนะฮะจากเรื่องของทะเลจีนใต้ขยับมานิดนึงที่เมืองไทยนี่เองนะครับก็มีประเด็นที่เรากำลังติดตามกันอยู่นะฮะก็คือไทยเนี่ยเตรียมขยายวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญมองว่าเจาะลึกถึงโอกาสและความท้าทายจากนโยบายที่ว่านี้ คุณนิธิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวทอมมี่วอล์กเกอร์มาเสนอครับ
ค่ะก็เริ่มต้นดีเดย์1พฤศจิกายนนะคะที่ประเทศไทยจะขยายกรอบเวลาให้นักท่องเที่ยวรัสเซียพำนักในประเทศไทยได้สูงสุดถึง90วันจากเดิม30วันนะคะในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจากแดนหมีขาวมีตัวเลือกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศไม่มากนักหลังจากสงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อปีก่อนนำไปสู่การลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียการจำกัดการเดินทางจากนานาชาติและปัญหาค่าเงินรูเบิลอ่อนค่านะคะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางการไทยประกาศมาตรการขยายฟรีวีซ่าค่ะหลังการพบกันตัวต่อตัวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียระหว่างการหารือนอกรอบในเวทีประชุมสุดยอด1แถบ1เส้นทางที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในฐานะที่ประเทศไทยก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียใกล้แต่ระดับ1ล้านคนแล้วในปีนี้และทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะขยายฟรีวีซ่าเพื่อที่จะกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มาเยือนแดนยิ้มสยามมากขึ้นในฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะคะแต่ว่านักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการท่องเที่ยวก็มีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับนโยบายนี้ด้วยนะคะ VOA ได้ไปสอบถามอีเกิลเชดรอฟค่ะผู้จัดการทั่วไปจาก Sport Travelตัวแทนท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมีลูกค้ากว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทมาจากรัสเซียโดยบอกว่าด้วยค่าเงินรูเบิลเช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแพงขึ้นอย่างเช่นตั๋วเครื่องบินพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกมากนักสำหรับจุดหมายปลายทางเมื่อต้องท่องเที่ยวค่ะเพราะยุโรปก็ปิดกั้นนักท่องเที่ยวรัสเซียพวกเขาเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดแม้ว่าจะสามารถใช้ยูเนียนเพย์ของจีนได้อยู่แต่ลูกค้าจำนวนมากก็เลือกที่จะจ่ายเป็นเงินสดนะคะทางเชดรอฟที่สนับสนุนนโยบายขยายเวลาวีซ่าก็เพิ่มเติมด้วยว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้แต่จะต้องใช้เวลาในการกระจายข่าวสารเรื่องนี้มากขึ้นค่ะและบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวรัสเซียกำลังเผชิญกับข่าวปลอมมากมายซึ่งบางคนก็ไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าได้ขยายฟรีวีซ่าไป90วันแล้วจริงๆนะคะด้านโอกาโพยาโควานักท่องเที่ยวรัสเซียจากกรุงมอสโกที่มาพักผ่อนที่ภูเก็ตยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแพงขึ้นมากจริงๆแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของค่าเงินรูเบิลที่ไม่ดีนักและตอนนี้การท่องเที่ยวต่างประเทศก็แพงขึ้นแต่โดยส่วนตัวแล้วการท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของโอกาอยู่ดีนะคะโดยเมื่อปีที่แล้วไทยเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวรัสเซียค่ะที่หลายคนก็หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเพื่อสู้รบในยูเครนแต่ว่าสถานการณ์ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วในสายตาของเชดรอฟที่บอกว่าเมื่อ1ปีที่แล้วเรามีสถานการณ์ที่ผู้คนจำนวนมากหนีจากการระดมพลในตอนแรกก็เป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับชาวรัสเซียแต่พอเวลาผ่านไปก็ไม่เห็นว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาบุกจับตัวพวกเขาเพื่อไปเกณฑ์ทหารแต่อย่างใดนะคะด้านรองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะนายนิธิศรีแพรบอกกับ VOA ว่าการตัดสินใจที่จะขยายวีซ่านักท่องเที่ยวรัสเซียอยู่บนพื้นฐานของความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการพำนักอยู่นานขึ้นเราจึงได้ขยายวีซ่าออกไปนะคะมาดูประเด็นความท้าทายและโอกาสบางอย่างกันบ้างนะคะนักวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยวในกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียมองในระดับอาเซียนเลยนะคะโดยแกรี่โบเวอร์แมนบอกว่าประเทศไทยพยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวรัสเซียมากขึ้นเพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมีการแข่งขันดุเดือดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ในปี2023นักท่องเที่ยวรัสเซียมาเยือนไทยที่ราว1ล้านคนและเป็นตลาดสำคัญ5อันดับแรกแต่ว่าในช่วงต้นปีนี้นักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนไทยและใช้เวลาท่องเที่ยวในพิกัดอื่นๆอย่างเช่นบาหลีและเวียดนามดังนั้นไทยจึงหวังว่าการขยายกรอบวีซ่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวรัสเซียใช้เวลาและใช้เงินในการท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นด้วยแล้วก็ฤดูหนาวปีนี้จะเป็นจุดทดสอบการแข่งขันที่ดุเดือดของตลาดท่องเที่ยวในอาเซียนด้วยเช่นกันนะคะขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดแห่ง Hyatt Regency Phuket Resort ค่ะเปิดเผยกับ VOA ว่าตอนนี้ก็ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดรัสเซียอยู่และมีประเด็นเรื่องของการเพิ่มเที่ยวบินตรงจากรัสเซียไปภูเก็ตในหลายเมืองของรัสเซียนะคะซึ่งจะเป็นโอกาสให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในทัศนะของรองศาสตราจารย์มาร์คเอสโคแกนแห่งแผนกการศึกษาความขัดแย้งและสันติภาพที่มหาวิทยาลัยคันไซเปิดเผยกับวิวเอนะคะว่าในภาพรวมที่ประเทศไทยอ้าแขนรับการดำเนินธุรกิจรัสเซียและความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซียยังคงแข็งแกร่งอยู่แต่ว่านโยบายการขยายวีซ่า90วันที่จะมีผลบังคับใช้ในเร็ววันนี้กลับไม่ได้มีประเด็นสลักสำคัญอะไรนะคะซึ่งเขาได้บอกว่า นายกไทยจะต้องคิดถึงภาพที่ใหญ่ขึ้นในแง่ของการลงทุนรัสเซียในภาคการท่องเที่ยวและการเกษตรการเร่งผลักดันความร่วมมือการค้าระดับทวิภาคีและการจัดตั้งการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตผ่านความร่วมมือทวิภาคีซึ่งจะต้องมีการปัดฝุ่นฟื้นฟูกันหลังจากการระบาดของโควิด-19 ค่ะคุณทรงพจน์คะ
ขอบคุณครับคุณอิทธิการนะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวรัสเซียในเมืองไทยนะครับก็ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานะฮะคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook YouTube Instagram และ X ครับ VOA ฟังข่าวกันต่อนะฮะยังเป็นประเด็นที่อยู่ในเอเชียนะครับแม้ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะร่วมมือกับหลายชาตินะครับเพื่อปราบแก๊งมิจฉาชีพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับเพราะเครือข่ายอำนาจยังคงอยู่แล้วก็ดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีปฏิบัติการร่วมกันของตำรวจจีนไทยลาวและเมียนมาเพื่อปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ในพื้นที่นะครับและเมื่อวันที่10ตุลาคมกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนประกาศว่าปฏิบัติการฤดูร้อนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพจากเมียนมากลับมาอย่างจีนได้ 2,317 คนแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกกับสำนักข่าว AP นะครับว่าการปราบปรามยังไม่สามารถถอนรากถอนโคนเครือข่ายของอาชญากรและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจสีเทาเหล่านี้นะครับเพราะเมื่อถูกปราบปรามแก๊งเหล่านี้ก็แก้ปัญหาด้วยการย้ายฐานบริบทการไปอยู่ที่อื่นแทนสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐยังไม่สามารถทำลายล้างเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ได้เป็นเพราะการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของผู้มีอิทธิพลในท้องที่และการที่พื้นที่ปฏิบัติงานนั้นอยู่ในจุดที่อำนาจรัฐเข้าถึงยากนะครับตัวอย่างเช่นการเข้าไปทำธุรกิจต้มตุ๋นในพื้นที่ชายแดนเมียนมาในจุดที่กองกำลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์มีอำนาจมากกว่ารัฐบาลกลางนั่นเองผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองด้วยนะครับว่าผู้ต้องสงสัยที่จีนนำกลับประเทศไปนั้นมีจำนวนมากที่เป็นเหยื่อที่ถูกหลอกไปทำงานนะครับเจสันทาวเวอร์ผู้ทำงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติขององค์กร United States Institute of Peace กล่าวนะครับว่าสำหรับจีนถือเป็นเรื่องน่าอายมากที่มีอาชญากรจากประเทศตนเองอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้AP ระบุนะครับว่าการที่ไม่สามารถแก้ปัญหามิจฉาชีพได้อย่างแท้จริงทำให้ชาวจีนไม่กล้าเดินทางไปท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากกลัวว่าจะถูกหลอกหรือลักพาตัวไปทำงานต้มตุ๋นรายงานของ AP ระบุนะครับว่าปฏิบัติการต้มตุ๋นเหล่านี้มีฐานปฏิบัติการกระจายทั้งในเมียนมาลาวกัมพูชาโดยหัวหน้าชาวจีนจะร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นและเปิดธุรกิจในพื้นที่ที่แหล่งทุนจากจีนได้รับการสนับสนุนภายใต้นโยบาย1แถบ1เส้นทางของรัฐบาลจีนนั่นเองนะครับคุณนิติการ
ค่ะไปที่เรื่องราวของการเก็บภาษีไอเดียของการเก็บภาษีคนรวยช่วยเงินช่วยคนจนเนี่ยก็ยังเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็เริ่มมีการหว่านเมล็ดนี้กลับมาอีกครั้งล่าสุดนะคะทาง EU ค่ะมีรายงานฉบับใหม่ที่จัดทำโดยสถาบันคลังสมองของสหภาพยุโรปเสนอแหล่งรายได้ใหม่สำหรับรัฐบาลประเทศต่างๆนะคะด้วยการเก็บภาษีบรรดามหาเศรษฐีระดับพันล้านนะคะโดยรายงานที่มีชื่อว่า2024 Global Tax Evasion Report ของสถาบัน EU Tax Observatory ระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรร่วมมือกันป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีค่ะและจัดทำอัตราภาษีขั้นต่ำสากลสำหรับมหาเศรษฐีพันล้านซึ่งคาดว่าจะระดมเงินรายได้ถึง 250,000 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีทั่วโลกทีเดียวนะคะอัตราภาษีใหม่นี้จะคำนวณจากสัดส่วนราว 2% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดเกือบ13ล้านล้านดอลลาร์ของมหาเศรษฐีพันล้านทั่วโลกที่มีอยู่ประมาณ 2,700 คนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างมากกับรัฐบาลต่างๆนะคะรายงานระบุด้วยว่าที่ผ่านมามหาเศรษฐีพันล้านมักจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าประชาชนทั่วไปเนื่องจากคนรวยเหล่านั้นมีช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆที่ช่วยให้สามารถนำเงินไปเก็บไว้ในบริษัทเปลือกนอกหรือในบัญชีต่างประเทศเพื่อเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศของตนนะคะ ทางหน่วยงาน EU Tax Observatory ระบุว่าปัจจุบันอัตราภาษีที่บรรดามหาเศรษฐีต้องจ่ายอยู่ที่ระดับประมาณ 0.5% ในสหรัฐและเกือบ 0% ในฝรั่งเศสนะคะตอนนี้หลายประเทศก็พยายามที่จะหาวิธีเก็บภาษีคนร่ำรวยค่ะอย่างเช่นทางสหรัฐนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนก็เสนอการเก็บภาษีขั้นต่ำ 25% สำหรับคนอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุด 0.01% แรกแต่คาดว่าข้อเสนอดังกล่าวจะไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐนะคะแต่ว่าในระดับทั่วโลกเมื่อปี2021ผู้แทนจาก140ประเทศบรรลุข้อตกลงกำหนดภาษีขั้นต่ำ 15% สำหรับบริษัทต่างๆเพื่อจำกัดความสามารถของบรรดาบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ใช้วิธียกย้ายผลประกอบการไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าเพื่อที่จะเสียภาษีน้อยลงนั่นเองค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับอีกเรื่องนึงนะฮะสำหรับคนที่กำลังมองหาการลงทุนน
ะฮะ
ว่าการลงทุนไหนที่จะไม่ผันผวนมากพันธบัตร10ปีของรัฐบาลสหรัฐนะฮะความเสี่ยงต่ำแล้วก็ตอนนี้ให้ผลตอบแทนเนี่ยทะลุ 5% ครั้งแรกในรอบ16ปีนะครับโดยผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของรัฐบาลอเมริกันในวันจันทร์นะฮะพุ่งทะลุ 5% ไปแล้วโดย Bloomberg รายงานนะครับว่าผลตอบแทนดังกล่าวทะยาน11จุดมาอยู่ที่ 5.02% นะครับสูงสุดตั้งแต่ปี2007ก่อนที่จะปรับตัวอ่อนลงระหว่างวันมาอยู่ที่ 4.83% ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับสูงนะครับทิศทางขาขึ้นมีต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณนิติการเมื่อนักลงทุนมองว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปเรื่อยๆจนกว่าเงินเฟ้อจะกลับมาอยู่ที่ 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงนโยบายที่ตั้งเอาไว้นะครับนอกจากนั้นสหรัฐมีงบประมาณขาดดุลมากขึ้นนะฮะส่วนหนึ่งเป็นเพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นปัจจัยนี้นี่เองที่ช่วยทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับนักซื้อขายพันธบัตรประเมินนะครับคุณนิติการบอกว่าหนี้ค้างชำระของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ในปีหน้าเทียบกับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยนะฮะอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร10ปีเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากเลยนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีดังกล่าวนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง191จุดปิดที่ 32,936 จุด Standard & Poor's ลดลง7จุดนะครับปิดที่ 4,217 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 13,018 จุดนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท33สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้หลายช่องทางนอกจากนี้ยังสามารถเข้ามาคอมเมนต์ในบทความต่างๆของเราได้ด้วยนะครับทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังข่าวเศร้าของคนรักสัตว์กันบ้างครับเชิญเลยคุณนิติการ
ค่ะโบบี้นะคะสุนัขอายุยืนที่สุดในโลกวัย31ปีจากโลกนี้ไปแล้วนะคะที่โปรตุเกสค่ะจากการเปิดเผยของ Guinness World Record เมื่อวันจันทร์นะคะโบบี้สุนัขพันธุ์ราเฟโลอาเลนเตฮันโนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบตอนกลางของโปรตุเกสมาตลอดชีวิตของมันค่ะได้รับการยืนยันว่าเป็นสุนัขอายุยืนที่สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโบบี้มีอายุรวม31ปีกับอีก165วันทำสถิติแซงแชมป์เก่าจากออสเตรเลียที่ครองตำแหน่งสุนัขอายุยืนที่สุดมาตั้งแต่ปี1939ซึ่งตอนนั้นตายไปตอนอายุ29ปีกับอีก5เดือนนะคะปกติแล้วสุนัขพันธุ์ราเฟโรอเลนเตฮาโนมักจะถูกเลี้ยงเป็นมาต้อนฝูงแกะค่ะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 12-14 ปีโดยลีโอเนลคอสตาเจ้าของโบบี้บอกว่าปัจจัยที่ทำให้สุนัขตัวนี้อายุยืนมีหลายอย่างด้วยกันนะคะก็คือการได้อยู่อย่างสงบในเขตชนบทไม่เคยต้องถูกล่ามหรือใช้สายจูงและที่สำคัญกินอาหารของคนซะด้วยนะคะโบบี้เพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ31ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมค่ะและไม่นานก่อนจะจากโลกนี้ไปโบบี้ยังชอบออกไปเดินข้างนอกอยู่เสมอแม้ว่าขนจะบางลงไปสายตาก็ฝ้าฟางไม่เหมือนเดิมและต้องการการนอนหลับพักผ่อนมากขึ้นก็ตามนะคะGuinness World Record ระบุด้วยค่ะว่าสุนัขที่อายุยืนกว่า30ปีอย่างโบบี้นั้นถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากทีเดียวค่ะ
ใช่ครับไปส่งท้ายกันนะครับวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่แคลิฟอร์เนียนะครับใช้เทคโนโลยี AI เพื่อปกปิดสำเนียงของพนักงานคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อจะลดเหตุการณ์ที่พนักงานถูกเลือกปฏิบัติแต่วิธีการนี้กลับทำให้มีเสียงโต้เถียงมานะครับบอกว่าเป็นการทำให้ความหลากหลายทางเชื้อชาติเนี่ยสูญหายไปนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
ในสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันการโทรไปใช้บริการศูนย์บริการลูกค้านั้นมีแนวโน้มว่าผู้ที่รับสายจะเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศอื่นๆซึ่งมักเป็นผู้ที่อาจต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมหลายเดือนเพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่ถึงแม้ว่าพนักงาน call center เหล่านั้นจะได้รับการฝึกอบรมที่ว่านี้แล้วสำเนียงต่างๆก็ยังเป็นอุปสรรคในการทำงานอยู่ดีค่ะ
There are at least a few instances every single day of his life or her life
Sharath Narayana ผู้ร่วมก่อตั้ง Snas AI ในแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าสำเนียงที่แตกต่างก็ทำให้พนักงานต่างชาติต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหนึ่งและบางครั้งบางคนก็เผชิญการใช้ความรุนแรงทางคำพูดอย่างน้อย 1-2 ครั้งในแต่ละวันด้วยค่ะ Snas AI คือบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถปรับเสียงของผู้พูดเพื่อให้มีสำเนียงที่ผู้คนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
Hi my name is Iggy I'm from Paranyake Hi my name is Iggy I'm from Paranyake
นี่คือตัวอย่างของเสียงของพนักงาน call center จากฟิลิปปินส์ที่มีการดัดแปลงด้วย AI แล้วซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนารายนากล่าวว่ายังสามารถช่วยให้พนักงาน call center สามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงทางวาจาได้บ้างอยู่ดีค่ะ
We're not trying to hide the fact that this person is from India or this person is from the Philippines.
Narayana กล่าวต่อไปว่าเทคโนโลยีของบริษัทนี้ไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะปิดบังความจริงที่ว่าพนักงาน call center นั้นมาจากอินเดียหรือจากฟิลิปปินส์แต่ความตั้งใจของ AI ก็คือการทำให้เสียงที่ออกมาฟังดูชัดเจนมั่นใจจนอีกฝ่ายอยากจะสนทนาด้วยมากกว่าค่ะทั้งนี้การเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงทางคำพูดโดยผู้โทรเข้ามานั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การลาออกจากงานในหมู่พนักงาน call center อยู่ในอัตราที่สูงและนารายณาซึ่งเคยทำงานอยู่ในศูนย์บริการลูกค้าเช่นกันและไม่ได้จะให้อภัยต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่โทรมาก็เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีค่ะ
When they hear that accent the first thing that I see is that lack of trust with this person
นารายณากล่าวได้ว่าเมื่อลูกค้าได้ยินสำเนียงของผู้รับสายสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือการขาดความไว้วางใจเพราะลูกค้าที่โทรเข้าศูนย์บริการก็ล้วนแต่ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาโดยบางคนต้องรอสายเป็นเวลานานๆแต่กลับได้พูดสายกับคนที่มีสำเนียงที่ไม่สามารถเข้าใจได้ดังนั้นลูกค้าเหล่านั้นก็จะเกิดคำถามที่ว่าพนักงานคนนี้สามารถแก้ปัญหาให้ตนได้จริงหรือไม่อานิชนักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอนกล่าวว่าแม้ว่าSnasจะช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ call center ได้แต่เขาก็ยังกังวลว่าการใช้เทคโนโลยีนี้จะเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์ซึ่งก็คือการลบล้างความหลากหลายทางเชื้อชาติหรือไม่ค่ะ
ครับนั่นก็เป็นรายงานนะฮะเรื่องของการนำ AI มาใช้ในธุรกิจ call center นะครับจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิธิการค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
โอ้สุนัขอายุ31ปีอายุเฉลี่ยสุนัขนี่ประมาณ8ถึง16ปีที่เลี้ยงในบ้านอายุจะยืนกว่าสุนัขจรจัดถูกไหมคะแต่ก็ไม่ค่อยถึง20ปีเลยนะคะ
ใช่พันนี้พันที่บอกเนี่ยนะฮะชื่อยาวๆเนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณ14
สูงสุดคือ14ปีเท่านั้นเองก็น่าสนใจนะ
ถือว่าเป็นสุนัขตัวแรกของโลกเลยนะฮะที่มีอายุเกิน30ปี
ใช่
นะฮะถ้าตามสถิติของ Guinness World Record
ค่ะสิ่งที่แตกต่างจากสุนัขตัวอื่นคืออะไรคะรับกินอาหารเหมือนคนแล้วออกกำลังกายในที่อากาศดียังไงนะคะเขาอยู่ในที่แบบไหน
เขาก็บอกว่า แนวทางก็คือกินอาหารคนก็ได้หลายคนจะกังวลว่าถ้าไปกินอาหารต้องกินอาหารเฉพาะของเขาแต่กลายเป็นว่าการได้กินอาหารของคนเหมือนกันก็อาจจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมาก็ได้นะไม่รู้เหมือนกัน
คือจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องอาหารก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งนะ
ใช
่สุนัขบางตัวก็อาจจะกินอาหารสัตว์อาหารของสุนัขได้เพียงแต่ว่า
สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือเรื่องของการได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ชนบทได้วิ่งไล่แกะได้แล้วคือที่สำคัญคือไม่มีถูกล่ามไว้แล้วก็ไม่ได้ใส่สายจูงนะฮะนี่ซึ่งเป็นอาจจะทำให้ความเครียด ของสุนัขเนี่ยน้อยลงดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีความเครียดก็แน่นอนนะฮะก
็สุขภาพจิตใจน้องเขาก็ดี
ใช
่ค่ะแหมดีจังอากาศอารมณ์การออกกำลังกายอาหารนี่ก็เหมือนคนเลยนะคะที่เราต้องดูแลถ้าหากต้องการอายุยืนนี่ได้บทเรียนจากการเลี้ยงสุนัขตัวนี้ไปถึงสุนัขตัวอื่นที่จะทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นด้วยนะคะเป
็
นข้อมูลที่น่าสนใจเอาละค่ะขอบคุณคุณทรงพจน์คุณอธิการและทีมงานนะคะวันนี้พรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ